täna me oleme laisad sellepärast, et me oleme lihtsalt nii väsinud. Kui me oleme maksnud selle 70-80% oma sissetulekust maksudeks, mis kunagi oli 10%, ilmselgelt me oleme väsinud. Ja plus siis veel kõige eest, mida me ostame läbi kasumi, läheb võib-olla sellest järele jäänud osast üle poole veel ära, eks? Et meile jääb tegelikult üli vähe sellest sisendist, mida me ise oleme andnud. Muidugi me oleme laisad, me tahame lihtsalt puhata.
Tere tulemast tagasi, see on nüüd esimene Telegrami podcast käesoleval aastal, täna on 27. jaanuar 2021 ja meil on uuesti tagasi stuudios Olle Kitsing. Tere Olle!
Tere Hando! Tere Maria!
Tere!
Olle on ise hakanud majandusteadlane, nagu sa väidad. Olle avaldas soovit, võiks täna rääkida, millest me räägime? Mul läks meelest ära see lause.
Me räägime jätkusuutlikust küllusest ja...
Ja sellest, et kuna enamus maailmast elab puudusteaduses, kuidas sellest üle saada, et siis külluses elada. Mm-hmm.
Mis asi on jätkusuutlik külluses ja mis asi on puuduv teadus?
Puudusteadus.
No, jätkusuutlik küllus on siis, et inimene, kes elab väljaspool ellujäämisrežiimi, ehk siis ta on alati sümpaatilises närvisüsteemis. Ma ei saa öelda alati, sest me peame käima sümpaatiline ja parasümpaatiline korda mööda. Et sümpaatiline on siis see, kus toimub kasv ja parasümpaatiline. No, ütleme siis nii, parasümpaatilises me nii-öelda paraneme. Kus juures ma tegelikult on nüüd natukene segamini. Igal juhul üks nendest ravib meid ja teine kaitseb meid. Me ei saa teha nüüd mõlemad samaaegselt, sest see, et mõlemad toimingud võtavad tootud ressurssi.
Mm-hmm. Ja enamus inimesed on kogu aeg selles miinusteadmuses, eks?
No, see on ka põgene võitle seisundis ja see on see keskkond, kus me täna elame. Me proovimegi selgeks teha, et mis on need põhjused, sest me ju ise loome enda reaalsuse, et kus me paneme puusse.
Ja tegelikult ju kõik tahaksid olla selles külluses ja... Et ei peaks kogu aeg on ju mõtlema.
Nii-öelda peost suhu.
Just.
Aga siis me jõuame sinna välja, et inimestel on paradigmad, mille järgi nad elavadest.
Jah.
Paradigmad on uskumuste ja harjumuste kogumid. Ja kui nad on terve elu olnud kasvanud üles puudus, defitsiit, meele seisundis, kui peab tõmblema, et kas midagi on või ei ole, eks ju, siis neil ongi see nagu sisse kirjutatud ja ilmselt see tõttu ongi mõned inimesed, väga paljud, terve elu, nad kogu aeg tõmblevad, et jõuda üldse maksta need arved ära ja teised tüübid kogu aeg võidavad. Ja isegi kui nad korra kaotavad, ikka võidavad edasi pärast nagu.
Kas sina, et sina nagu oled selle mustri läbi amustanud või selle valemi, et kuidas olla kogu aeg küllusteaduses?
No, ikkagi, kuidas me selle asjaga tegeleme, hakkasin enda elu näite. Et asi hakkas 2008 aastast, kus tuli meil majanduskriis. Ma nägin, kuidas minu töökaaslased, mind ennast see niivõrd ei puudutanud, aga just töökaaslased, kes olid juba vanemad, noh, mingi hetk on vaja pensionile minna, pensionisambad kasvasid ja siis ükskord üks töökaaslane ütleb, et mul on praegu seal kontol vähem, kui ma olen selle aja jooksul sisse maksnud. Siis ma mõtlesin huvitav, et kuidas see siin niimoodi töötab, et kui ma peaks nagu olema sama vana kui see vendi, et tol hetkel minema pensionile, siis on mul ambad, et ma ei saagi vähe. Et äärmiselt ebaosaldusväärne kanal, mille abil on pensionid kasvatada või siis salvestada, hoida. Ja siis ma otsustasin, okei, sel juhul ma pean selle võtma enda vastutusalaks. Ja isa on mul kunagi öelnud ja üks õpetussõna, et tööga rikkaks ei saa, et sa pead hakkama ettevõtjaks. Ja siis ma otsustasin, okei, kuidas iganes see ettevõtlus käib, ma teen proovi, et ma pean hakkama ettevõtjaks. Tol hetkel meil on laotöötaja. Ja hakkasingi siis järgmine aasta ma lõin oma esimese garaasi äri, milleks oli rulluisu hooldus ja hakkasin siis aktiivselt osa võtma turul tehingutest. Mina hakkam tegema müüki, varem olin lihtsalt ju teenindaja. Minu eest müüdi, mind müüdi, mina ei pidanud sellega kokku puutuma. Seega väga palju turu jõududest mul oli kogemata. Seega nüüd ma hakkasin kokku puutuma ja ma ei olnud edukas selles. Ja ma hakkasin ka kaasa mõtlema, et noh, et mul on vaja olla edukas, et läbi lõia. Seega, millest sõltub siis edukus turul? Ma pidin hakkama mõistma, kuidas turg töötab. Et noh, mulle tundus nagu, et kõik, mida ma teen, on õige, sest see tuli südamest. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et turumajandusel ja südamehäälel on väga vähe ühist, et turumajandus käib siit.
Seda, sellega vist väga paljud inimesed kokku puutunud, et kes hakkavad tegema mingit enda asja, pingutavad ja siis lihtsalt nagu see finantspool ei tule järgi. Meil on endal ka olnud mingi aeg see ja väga paljudel meie ettevõtjates sõpradel samuti on olnud neid perioode.
No meil oli see kindlasti sellepärast, et meil ei olnud plaani.
Jah.
Et meil kõik muutus selles hetkes, kui me tegime konkreetse plaani ja hakkasime unistama ja kirjutasime paperi peale, mis me tahame.
Mm-hmm. Et see on üks osa ja see oligi siis nagu osa sellest isiklikust arengust. Eks?
Mm-hmm.
Ja see olukord, mis meil siis täna turul valitseb, pärsib isiklikku arengut. Sest ma arvan, ma räägin sellest võib-olla natukene hiljem, aga võib-olla kirjeldaks kõigepealt üldse, et mis see majandus on, millest me räägime. Et annaks mingi definitsiooni sellele. Et minu jaoks on majandus on nagu platform või tööriist inimkonnale, mille abil kõikidele inimestele jõuaksid vajalikud tootjad ja teenused.
Mm-hmm.
Ja võib küll niimoodi öelda.
Tootjad ja teenused. See ka äärmiselt nagu lihtne põhimõte. Aga mis siis on valesti, et meil on täna 30 inimesi käes on täpselt sama palju vara, kui on 50% inimestest, kes on siis altpoolt. Ehk siis 3,5 miljardit omab sama palju kui 30 inimest kõige otsas. Et on tekinud tohutu lõhestumine. Ühtedel nagu suplevad kullas ja teistel no, ei ole süüa võtta, ei ole kodu. Ja kui ei ole sul juba turvatunne, et sul ei ole kodu, ei ole süüa, siis kuidas me tegeleme isikliku arenguga, kuidas me suudame olla teistega arvestavad ühiskonna liikmed, lähme võitle põgene režiimi ja lõpukas ei ole vahet, me sõidame kõigest üle, sest me tahame ellu jääda. Aga kas tõesti need, kes on tipus, nad ei tule välja muidu, kui neil on kõik see, äkki jagaks alumistele, et nad tuleks välja sellest ellujäämisrežiimist ja saaks olla kasulikud ühiskonnale. Sest kas nad toodavad kasu, kui neil ei ole kodu, nad on täna veel kerjavad.
Tegelikult... Ja aga kas siis me võime jõuda üksisse olukorda, nagu on vaata need loterivõitjad, nad saad selle raha kätte, aga neil tihti kaab see kiiresti kõik ära. Et, see... et kui need rikkad annaksid nüüd kõik sinna vaestele, siis nad võib-olla lähedki ostavad seal suvalise asju ja nad on varsti uuesti vaesed.
See ei olegi lahendus, et me lihtsalt anname. Et probleem ei ole selles, et vaesed, kuidas siis öelda,
Neil on nende, me peame nendel vaestel ühesõnaga siis andma tööriistad.
Võimaluse ennast üles töötada.
Just.
Aga tänane majandus on selle võimaluse ära võtnud. See mudel, selles mudelis ei ole seda võimalust üldse sisse kirjutatud.
Mm-hmm.
Et meil on disaini vead tänases majandusmudelis. Et natukene siis sellest majandusmudelist ka, et mis, millest me räägime turumajandusest, siis... väärtuste vahetamisest, rahast, kasumist, konkurentsist, tähtajad, majanduskasv. Majanduskasv, mis peab olema iga päev, me peame rohkem ja rohkem tarbima, et see majandusmudel töötaks. Mille arvelt me kasvame? Me võtame loodusest ressurssi, töötleme selle tooteks, müüme inimesele maha ja kuna kasv töötab nii, et sa, mida rohkem ajaühikusse ostad tooteid, ta paremini kasvab, seega see, mis inimesel sai maha müüdud, peab jõudma võimalikult kiiresti prügimäele. Aga kas meie ressursid kasvavad sama kiiresti looduses, kui me nad ära viskame, need ei kasva. Et näiteks toidu puhul me kasvatame ühe kalori toitu, mida me suhu pistame 10-12 kalori fossiilse kütuse abil. Ehk siis 10 korda me tarbime võrgu kasvi seda lihtsalt energiat, mis tuli tööstusrevolutsiooni algusel kasutusele. Et see on näha, et me oleme loodusega, me ei ole kooskõlas enam, me elame looduse arvelt. Samal ajal, kui päike iga päev saadab maale tohutu sulgas energiat ja me kuidagi ei lepi selle energiaga, meil on vaja rohkem.
Vaata, siis me jõuame sinna, et vaata, inimesed ongi kõige rohkem loodusega balansist väljas. Me oleme nagu võõrkehad siin, eks loomad lasevad vabalt nad See on nagu nende kodu, nad saad hakkama ilma riietud lisa mingi asjadega, eks inimesed ei saa. Aga nüüd üks tark vend on öelnud siukse lause, et inimesed saavad ise luua oma reaalsuse. aga nüüd me jõuamegi siia välja, et enamus inimesed ei loo seda, nad on nagu autoresiimil, nad lähevad kogu selle jamaga kaasa. Et
küsimus ongi, et miks me siis ei loo seda nii-öelda idülli ja
Ja ma olen mõelnud selle peale, et äkki need enamus massid ei olegi võimelised seda looma.
Ja täna enam ei ole, jah. Ja see on disainitud nii, et nad ei oleks.
Mm-hmm. Sest... Seega, kui nad juba ei olegi võimelised looma, siis me olemegi olukorras, kus võib-olla mõnes mõttes see, mis praegu on,
on just vahendus.
On nagu mõnes mõttes nagu vahendus nendele. Või mis see lahendus oleks siis nagu üldse?
Lahendus on põhipealt mõista, mis me siis valesti on, sellepärast me veel ei ole sellele jõudnud.
Okay.
Kui me veel ei harinud põldu, siis me olime nii-öelda hõimurahvad. Me olime loodusega kooskõlas. Me olime nagu need loomad, metsaloomad täna veel on mõnes kohas, nii palju kui me seda metsa järgime. Et loomadel puudub isiklik huvi selles mõttes, et nad ei panusta nad ei panusta tagasi keskkonda. Et võib küll vaadata, et näed, seal kütib ja sööb ja mis ta siis annab. Ja see, mida ta tagant välja laseb, on väetis järgmisele ringile, selleks samaks. Aga inimene, me loome väärtust ja viskame selle ära, aga see ära visatud väärtus ei ole seemleks sellele, millest me hakkame looma. Seega me võtame ja me ei anna tagasi. Me lekitame sellest süsteemist energiat nii-öelda kosmosavarusse selle asemel, et seda siia juurde panna ja luua seda küllust. Et me kogu aeg kaotame oma väärtust. Maakera kaotab oma nii-öelda eluväärtust või elujõudu selle tegevuse tagajärjel. Ja sellel on põhjused, et ise kahtlustan, et see tööriist, mida me siis põllumajanduse näol kasutusele võtsime, me võtsime ära tükikese maad, et seal halida põldu. Me hakkasime keelama seda ülejäänud loodusele. Ehk siis see, mida ma siin kasvatan, on ainult mulle. Kui sa tuled seda võtma, siis see ei ole see koht, mida võtta mujalt. Et loomad nii ei tee. Elus loodus niimoodi ei tee. Ta võtab, ta jagab ja ta annab tagasi et nii-öelda ta pälvis siis oma elu jooksul päikeset energiat, ta lisas sinna sellele, mida ta sai siit maa pealt, mille oli loonud see energia, eks ole. Aga meie nüüd mõttemuster on läinud nii, et me ei jaga.
Ja see, kuidas me võiks siis jagada?
Ma arvan, et sellest ma räägin natuke nelja, aga kõige ma räägin selle jagamise ja vahetamise erinevuse lahti.
Okay.
Et meie turg siis põhineb väärtuste vahetamisel ja et miks see vajalik on? Sellepärast, et vahetada saab ainult väärtust, mis esineb puuduses. Okay. Aga me tahame küllusesse jõuda. Et kui mul on õhku, mida ma hingan, mul on külluses, ma ei saa sellest mitte midagi osta. Poemüüja soovib raha, mida tal on puudu ja mina toodet, mida mul on puudu. Seega meil vahetustehing, kui selline saab eksisteerida ainult siis, kui meil eksisteerib puudus. Ja kui me sellisele põhimõttele ehitame üles majandustoimimise, siis meil on nagu lollus loota siit küllust. Seda ei saa tekkida, sest nii kui see hakkab tekkima natuke enegi, näiteks vilja saak tuleb topelt, siis vilja hind kohe langeb. Sellepärast, et meil tekis küllus. Ehk siis turg hakkab karikeerima, et sa ei võidaks sellest küllusest, vaid sa majanduslikult kaotaks.
Siis see tähendab seda, et me sõltume rahast.
Me sõltume rahast.
Ja, et nüüd selline maailm, kus see tehing ei sõltuks sellest, et teisel on midagi puudu, siis see eeldaks, et meil on raha vahelt nagu ära võetud vist. Kas ma lahendan aru?
Ja ongi see, et kui me... Et jätkusuutlik küllus minu jaoks, seda on võimalik luua ainult juhul, kui meil puudub majandamises väärtuste vahetamine, vaid toimub väärtuste jagamine.
No see tähendakski, et ilma rahat oleks asi.
No siis rahal pole enam sisu. Kui me, et raha on vajalik ainult siis, kui me vahetame, siis on see mõõdupuu, kui palju läks. Et me hakkame kõiki väärtust siis hindama rahas, et mõista, et palju on võrdne vahetus nii öelda.
Kas see, kuhu sa välja jõuad, on siis see, millest on olnud dokfilmides, sidecast ja nii edasi juttu ja Venus-projekt ja kõik need värgid?
Jah, millest Michael Dellinger räägib. Mm-hmm. Et Peter Joseph, Chuck Fresco, Michael Dellinger on siis need inimesed, kelle elutöö ja elukorraldus, nägemus elukorraldusel on minu jaoks see, mis on lahendus. Aga sinna jõuda, meil on vaja kõvasti ise endaga tööd teha, et tulla välja sellest puudusloome reaalsusest. Mm-hmm. Reaalsuse siis öelda puudusteadusest, eks ole, millega me loome siis seda keskkonda, mis meile endale ei meeldi.
Kas selle teooria järgi siis on ka kõik need kõige rikkamad inimesed tegelikult puudus teaduses, sest nad kogu aeg vahetavad oma raha millegi vastu.
Nad tahavad kogu aeg juurde tegelikult.
Ja no, ühtepidi küll, aga teistpidi see nende tegevusega nad annavad tööd väga paljude inimestele, kes nende altöötavad.
Jah, aga tööd meil ei ole ju puudu. Tööd meil on külluses. Aga nad on loonud tööst puuduse, et sellel tekis majanduslikult vahetusväärtus. Nad on ma nii kavalad selles.
Ma saan aru, aga nüüd see... kuhu me justkui võiks jõuda või see, millest sa räägid, et sinna saaks jõuda, selleks peaks kogu praegune süsteem kokku kukkuma.
Noh, eks see hakkab individuaalist, eks siis igast inimesest endast, sest praegune süsteem, nagu me teame, ei õitse. Praegu meie igast kriisid asjad, et see kukub kokku, aga see on niimoodi ette nähtud, et see kukukski kokku, sest neil on juba varuplaan olemas, mida välja pakkuda, mille koha peale seda näe, nüüd teil on nii kehv, eks ole. Anname teile natuke parema. Tegelikult ei anta paremat. Teajalast mennud kevemaks.
No alati mitu sammu ees, muidugi.
Ja seega me peame nüüd ise hakkama seda süsteemi looma. Et sellele uuele pakutavale me loome konkurendi. Ütleme, et meil pole seda vaja.
Ma saan sellest osast aru. Aga siis minu järgmine point on see, et me üldse saaks kunagi jõuda sellesse, millest me räägime, see eeldaks, et kõik tõstavad oma teadvust, et nad saaks üldse sellest loogikast aru, millest ma räägiks.
Jah, et kuidas jagamine loob küllust.
Jah, ja nüüd mina olen arvamusel, et enamus olendid ei ole võimelised sellest loogikast mitte kunagi aru saama.
No nende jaoks ongi see nii-öelda süsteemi poolt alternatiivsüsteemist tuleb kohe ja veel hullem. Ja siis lähevad sellega kaasa, aga teadlikel inimestel, kes soovivad midagi muud, nemad ju ei pea võtma omaks seda uut, mida pakutakse. Nad saavad luua sinna kõrvale endale siis selle, mida nad soovivad.
Kas sa usud, et on võimalik, et eksisteeriks nagu teine siis suur süsteem ilma rahata näiteks või kuidagi moodi?
Jah, ikka on. Aga ma ei tooks sinna sisse, et ilma rahata. Et meil on see nii-öelda ülemineku periood, kus meil jääb väga raha kehtima. Sest me ei saa astuda eraldi sellest süsteemist, kus me praegu elame ja seal toime tulla. Sest see lihtsalt ei ole võimalik. Me ei kaevanda ise naftat. Ja kui me ise naftat ei puuri nii-öelda, siis meil puudub see odav energia, et üldse konkureerida antud süsteemiga. Me peame siiski veel väga kaua kasutama neid sama meetodeid, mis on maailma hävitavad, aga looma seda platformi, mille najal hakata siis ennast toetama ilme, et me loodust kahjustame. Seega see raha kasutamine, see jääb veel mõneks ajaks, aga meil hakkab seda raha lihtsalt olema nii palju, et meil endal pole sellega midagi teha, me hakkame seda süsteemi tagasi jagama. Tehke sellega siis midagi. Meil on juba kõik asjad olemas, meil pole midagi osta teilt.
Ootega, kui oletame, et on see teine süsteem, kus raha ei kasutata, siis kust see süsteem saab selle raha, et nüüd esimeselt süsteemilt osta naftat?
Te ütlebki, et alguses
me ei saa minna sellise mõtteviisi peale, et me ei kasuta. Mm-hmm. Me kasutame targalt. Ehk siis me ei anna raha ära mitte millegi eest. Et vahetustehing oleks siis... kuidas ma ütlen, edukas. Sa pead saama rohkem toodet, kui sa vastu annad. Mm-hmm. Ja nüüd kõik inimesed meil, kes turul kauplevad, esiteks kauplemis, mille koolis üldse ei õpetata, et kuidas turul enda eest seista, ellu jääda. Mingi turule, seal hind on ees ja ostke, keegi tööle saate raha ja sellest ostategi.
No seal on see, et need õpetajad ise ei teagi paremini.
Nad ei tea paremini, neid pole õpetatud, eks ole. Aga see on jälle disainiga, sest et need, kes meil on majanduspüramiidi tipus, kõige rikkamad, nad tahavad seal olla, nad kinnustavad enda elu.
No ma teeks sama, kui ma oleks seal tipus, ma kindlasti ei tahaks
seda ära tunnele. Täpselt sama moodi.
Aga kui sa saaks praegu sinna tipu? Kas sa siis ütleks, kuulge mehed, teeme selle sidecasti...
No selle teadusega, kus ma praegu olen, muidugi, sest ma ei saa unustada seda, mis ma olen nagu kogenud. Et kui ma teeks flashi nii, et ma ei mäleta mitte midagi nagu Matrixis, see tüüp tahtis Matrixisse tagasi, eks ole, siis see on võimalik. aga antud hetkel mul on see teadmine, mul on see kogemus ja miks ma peaks leppima ka vähemaga, sest mina leian, et see, kes täna on kõige rihkem, tal on vähem, kui tal võiks olla. Sest ta ei saa oma heaolu seest poolt, ta naudib seda keerukat, kallist, luksuslikku vidinat ja natuks ajapärast tal on sellest juba no, ükskõik ta tahab veel ägedama. Sellepärast, et ta kasutab heaolu hormooni dopamiini tootmiseks välistiimulit selle asemel, et kasutada sisemist.
Ja võibolla mõned oskavad mõlemad kasutada. Nagu.
See on üle hästi.
Ma arvan, et mõned ikka on nagu sellised teadlikud seal.
Kuidas siis sina, sa, nagu ma aru saan, siis sa juba praktiseerid seda, on ju?
Jah, no mida näen üheks vahesammuks on kuludega vahetamine. Et kui me praegu vahetame kasumiga, ehk siis me peame leidma viisi, et okei, vahetame ka nii, et me jagame selle panustatud ära. Ehk siis ma näengi sellist kahte majandusrõngast, võin nimetada rõngast või kahte keha. Üks on siis nende elavate lihastluust, elavate elusolendite keha ja teine on siis ettevõtted. Ehk siis elutud institutsioonid. Ja mida rohkem me saame seda energiat sellest kahest ringlusest, nende elavate ringlusesse, seda rohkem on meil võimalik areneda. Vastas juhul me hääbume ja areneb siis see tehisintellekt. Et kui võtame täna, et riik kummalt toetab kas eraisiku ettevõtlust või elutu isiku. Ehk siis ettevõtlust. Et ettevõtte, millised makse reaalselt maksab ettevõtte, kui ta panustab sissetuleku enda kasvuks. Ma oskan ühte nimetada, mõtlen, kas teile ka tuleb. Sest tööjõumaksud on nüüd töötaja kulu.
Ma ütlen ausalt, et ma ei saa maksudest absoluutselt mitte midagi ära. Et meil raamatupidaja sellega tegeleb, saab mingid numbrid, ma pean seal kinnitama ja vahel kui seal kontori ole piisalt raha tol hetkel, siis ma ütlen, et viitsid ajasta see viis päeva ja maksan selle õigel päeval ära. Aga kus nad tulevad, miks nad tulevad? Ma tunnen vahel, et ma olen debiilik, nagu, et ma ei saa aru sellest. Ma isegi ei saa sellest aru, mul on 100 korda seda seletatud, et kui firma maksab käibemaksu, siis mingi ette saab selle mingi käibemaksu kuskil tagasi. Ma isegi ei sellest aru.
No jah, käibemaksu makstakse siis sisse ostetud ja välja müüdud summade vahelt, ehk siis see kasum, mida sa said.
Jah, aga siis sa saad see väärs
tagasi. Ainult kasumi pealt sa maksad. Aga kui eraisik saab tulu, siis ta maksab kogu osa pealt. Nagu see oleks kõik kasum. Ehk siis siin on näha juba, kuidas ettevõttel on nii suur soodustus, ta maksab ainult selle vahe pealt, mida ta juurde teenis. Mitte kogu sissetuleku pealt, mis ta tuli. Kui ette, sa müüd ja sa maksad 20% kõigelt ära, sa maksad kasumi pealt 20% ära. Ehk siis eraisik maksab selle eest, et ta palka saab, eraisik maksab selle eest, et ta saaks osta midagi, lisaks aktsiisid ja mingisugused kindlustused, kõik asjad. Ettevõtte maksab ainult aktsiisi, mina ei tea täna ühtki teist asja, mida ta reaalselt ära maksab, kui ta sisse tulnud raha paigutab kuludesse, ehk siis ise enda kasvuks. Ehk siis, kui ta võtab töötaja, siis töötaja peab ise enda nii-öelda maksud kinni maksma, kui inimene lõpuks ostab firma toodet, sest lõpuks lõpab kõik eraisikuni välja. Ja. Kõikide firmade looming, lõptarbi on eraisik. Eraisik maksab selle käibe kinni.
Ma saan aru, et need maksud, mis me maksame, ma ei ole rahul sellega, mis mulle pakutakse selle eest vastu.
Et, no, absoluutselt. Et,
sellest ma saan aru, see on see lihtne.
Maksude point nagu just kui oleks põhjendatud. Ja. Et me peame üleval tugistruktuuri, mis tagab meile võimalikult hea eluolu.
Ja.
Aga miski pärast on see ideaalne võimalus rahapis kõrvale vehkida ja seda tehaksegi.
Nagu me näeme.
ja seda ei saa nagu pahaks panna neile, kes seda teevad, sest turus on stiimul seda teha. Ja see ongi see, et me tava inimestel võime näpuga näidata, et oh, näed, see seal varastus ja korruptsioon või asi. Aga mis tegelikult on, me lähme turule ja vahetame väärtust, maksime poodi, maksime kaardiga, aga kas me mitte ise ei toheta seda igal võimalikul hetkel, kui me teeme tehinguid?
Muidugi toetame.
Me kõik toetame, sellest me peame ka aru saama, et me peame hakkama ise enne käitumisele otsima alternatiivi, sest me nii-öelda kedagi pukist maha võttes ja asendades seda kunagi ei saa muuta, sest me ise lähme ja vahetame uuesti. ja loome seda puudust jälle.
Aha.
Puuduse momenti nii-öelda, puuduse jõudu sinna majandussüsteemi.
Mm-hmm. Aga ma tahtsin küsida, et võtta, sa enne mainisid Tellinger, Michael Tellinger, eks ta on see Ubuntu liikumine vist, eks ju. See see Peter Joseph, Zeitgeist ja siis me rääkisime sellest Venus projektist, Jacques Fresco. Fresco on küll surnud, aga need teised tüübid on elus. Et kas sa oskad öelda, ma ei ole ise neid uurinud, kuidas neil läheb ja kui kaugel nad jõudnud oma sõnumiga on. Tõlpus räägid natuke sellest.
Michael Tellingerist ma oskan rohkem rääkida. Tema siis tuli selle idee peale 2005 aastal. Ta hakkas sellest rääkima inimeste, kellega ta kokku puutus. Sai sellest nii palju vilumust, et ta kirjutas sellest raamatu 2010. See on siis Ubuntu Contributionism. Contribute on siis panustama, ehk siis selline sõna Ubuntu, mis on Lõuna-Afrika vabariigi selline põlis rahva elukorraldus. Kuidas siis üksteisega arvestati ja koos siis loodi. Ja sellele nimi pandi alles kuskil 1850, sellepärast, et siis tööstus hakkas peale tulema ja hakkas nii-öelda konkureerima ja võitma siis seda põlis kultuuri. Et see oli huvitav, et seal oli kogu aeg see nimi olemas olnud. Ja see on ka Linuxil on Ubuntu siis platform või siis majandust, mitte majandustark, või mis see operatsioonisüsteem.
Ja Linux on see häkkerite arvuti.
Ja Ubuntu tähendab siis, see Ubuntu programm, see operatsioonisüsteem tähendab seda, et see on kõigil, see lähtekood on kõigile näha, kõik saavad seda tasuta kasutada ja kõik saavad sinna teha ettepanekuid, et seda arendada. Ja kui juhtkond vaatab, et see ettepanek on mõistlik, siis see rakendatakse, see on taas kord kõigile tasuta kasutada. Ehk see ongi see jagamise printsiip, et ma panen midagi, ma annan kõigile vastu ja iga üks võidab sellest ja ta saab sinna lisada ja jälle kõik võidavad, lisab, jälle kõik võidavad. Ja siis see küllus kasvubki. Et see, seda printsiipi me peaks hakkama siis, nii on ma nimetanud seda Ubuntu printsiiviks, et me peaks seda hakkama rakendama kõikides võimalikest valdkondades, mitte ainult siis selles arvuti opsüsteemis.
Aga kuidas seal Ubuntu seal, mis oli Lõuna-Afrikas on ta?
Ta on Lõuna-Afrika vabariigis. Ta on ise Michael Tellinger, ta on Tšehhi päritolu, isa on üldse ukrainlane. Isa sai kunagi insenerina siis kaevanduses tööd ja nii nad siis 9-aastane oli Michael, kui nad sinna kolisid.
Nüüd on ta umbes 15 aastat oma sõnumit levitanud, et kui kaugel ta sellega jõudnud on, mis seal muutunud on tema kogukonnas?
No mis ta esiteks teinud on? Ta käis pankadega kohut. Sest ta avastas, et pangad laenavad välja raha, mida neil endal ei ole ja küsivad selle pealt intressi, mis on ehtne röövimine. Eks?
Ja kuidas ta sellega läks, selle kohtu keesiga?
Noh, ta hästi palju õppis siis nii kohtu kui pangandussüsteemi kohta selle käigus. Noh, muidugi ta jäi oma eluasemest ilma, mis oli siis alus, millega ta, mida ta kaebas, et, no, et aga miks ma maksan teile, kui te olete laenanud mulle midagi, mis üldse ei kuulunud teile või mida ei oldki üldse olemas. Ehk siis see raha, mida lainati, ei olnud olemas. Et ta küll kaotas selle, sest nende jõududega on väga raske rinda pista. Aga need kohtukulud, mis tale pärast määrati, ta lihtsalt kirjutas paperile. Ta kirjutas ise väärt paperi, esitas pangas õigesse kohta, sest oleks hetkeks ta juba teadis, kuidas see süsteem käib ja need rahuldati. Mm. Ehk siis ta maksis kinni lihtsalt paperile kirjutatud rahaga, ta tegi ise raha.
Nii põnev. Me praegust teeme väikese pausi sellepärast, et ülejäänud osa saates läheb kättesaadavaks minu Telegrami tellijatele.
Mis me saame teises osas räägime?
Räägime edasi, seda ma põnevuse kootan, mis
ta veel,
mida nemad tegid ja kuidas siis nüüd ikkagi seda paralleelsüsteemi rakendada.
Üles ehitada.
Ja räägime ka sellest, et mida teha siis, kui on nüüd see tahusuta ühiskond, kus raha pole, ja oletame, et kanalisatsiooni toru läheb katki ja kaka ujub põranda peal. Kes selle ära parandab tasuta, sellest räägime ka.
Kohtume.
Ja.
Kohe varsti.
Saab.